Մաս երկրորդ.
Բայց այդ բացկարգերը, այդ բնուրույն լծասարքերը, օդում ծառերի կանաչ ֆոնի վրա փողփողող շքեղ վարհակուսները, վերջապես այդ շքեղազարդ մարդկանց ու վայելչագեղ ցիերի բազմությունը, գնացքին վերին աստիճանի քաղաքակիրթ ու միևնույն ժամանակ գեղարվեստականությունից ոչ զուրկ տեսք էին տալիս. Ինձ ուրախացնում էր այն, որ այդ շարժումն ու իրարանցումը, ինչպես պարզ երևում էր, անելկային հետաքրքրում ու զվարճություն էր պատճառում։ Իմ նկատողություններին պատասխանելով, նա նայեց ինձ երախտագետ հայացքով, կարծես թե ես պատրաստած լինեի նրա համար այդ զվարճությունը։ Նրա դիմացը նստած լինելով, կարող էի ազատ նայել նրա վրա, բայց ես շուտ-շուտ երեսս դարձնում էի դեպի Պաննա Զավիլովսկան, որից, ինչպես սարսրած ջրով լի քշշից, շարունակ ցուրտ էր փչում։ Այդ օրիորդն արդեն սկսել էր ծիծաղս բերել, որովհետև իրեն այնպես էր պահում, կարծես թե, եթե իմ հարցերին պատասխանում էր ու տանում էր իմ ներկայությունն իր կողքին, այդ միայն իր բարեկրթության ու վերին աստիճանի քաղաքավարի լինելու շնորհիվ էր անում։ Այդ որ տեսա, ես ավելի սկսեցի մոտ-մոտ անել նրան, բայց փոքրինչ ուրախ տրամադրությամբ, որ ի վերջո սկսեց նրան չարացնել։ Վերջապես հասանք Մոկոտովսկի դաշտը։ Հորաքրոջս կարգի համար պահել էին սովորական տեղը, տրիբունայի մոտ։ Հենց որ մենք տեղ հասանք, իսկույն զանազան ծանոթներ, տոտալիզատորի տոմսակներ խրած գլխարկների վրա, եկան ողջունելու հորաքրոջս ու շնորհավորելու նրա Նաթիբոյի արի և հաստատուն տեսքի պատճառով։ Ամենահայտնի դիատերերից մեկն ասաց հորաքրոջս, թե նրա ձին հիանալի է, թեև գուցե ոչ բավականաչափ վարժված, բայց այդ ոչինչ, որովհետև գիշերն անձրև է եղել ու գետինը կակղել է, այնպես որ շատ մեծ հավակնություն կա, որ Նաթիբոյի պես ուժեղ նժույգը հաղթող դուրս կգա։ Ինձ թվաց, թե նա իթե գնաբար ասաց, և ես սկսեցի մի քիչ անհանգստանալ։ Նաթիբոյի պարտությունը կթունավորեր այդ ամբողջ օրը հորաքրոջս համար, և հետևաբար ինձ համար, որովհետև մենք չէինք կարողի սրտե ուրախանալ, երբ որ հորաքույրս վատ տրամադրության մեջ լիներ։ Մինչ այդ, ես սկսեցի ման գալ իրար հետևից շարված կարգերի կողքով, դիտելով դաշտը ու աչքերովս փնտրելով ծանոթներիս։ Բազմությանը չափ չկար։ Տրիբունաներին նայելիս երևում էր միայն մի սև զանգված, որի վրա կանանց զգեսները գույնզգույն բծեր էին կազմում։ Ամբողջ ասպարեզը շրջապատված էր հանդիսականների ստվարողակով։ Քաղաքի պատնեշը նույնպես ծևին էր տալիս հետաքրքիր ամբոխից։ Տրիբունայի աջ ու ձախ կողմից երկու թևի նման ձգվում էին կարգերի երկու շարք, որոնցից յուրաքանչյուրը, առանձին-առանձին, ծաղիկներով լի զամբյուղի նմանություն էր տալիս։ Տրիբունայից մի 100 քայլ հեռու նկատեցի մի կարգում Պանիսնյատինսկայի չարաճճի քիթն ու կարմրաթուշիկ երեսը։ Երբ որ մոտեցա բարևելու նրան, նա ասաց, որ մարդը գնացել է փնտրելու օրիորդ Հիլստին, որից հետո մի շնչով տվեց ինձ հետևյալ հարցերը. Ինչպես են հորաքույրս ու Պանի Ցելինան, անել կանել է եկել ձիարշավ, ինչպես են գնալու Գայշտեին, եթե որ Պանի Ցելինան չի կարողանում տեղից վեր կենալ, արդյոք կհաղթի Նաթիբոյը, եթե հաղթվի, ինչ կլինի, քանի մարդ կլինի իմ ճաշին։ Այդքան ժամանակ կանգնած մնալով նրա կարգի կողքին, ես նկատեցի, որ նրա աչքերի արտահայտության մեջ վերին աստիճանի քաղցրություն կա, և ոտները հրաշալի ոտներ են, բայց եթե ուզեի պատասխանել նրա հարցերին, այնպես միահամուր կերպով, ինչպես նա էր տալիս այդ հարցերը, ես պետք է Շեքսպիրի Ռոզալինայի ասացի պես Գարգանտյուայի բերանն ունենայի։ Ուստի 10 հարցերից մեկին պատասխանելով ու խնդրելով, որ ձիարշավից հետո ինքն ու մարդը ուղակի ինձ մոտ գան, ես Սնյատինսկու հետևից գնացի Կլարային փնտրելու, որովհետև իմ կարծիքով քաղաքավարությունը պահանջում էր, որ ես մոտենայի նրա կարգին։ Դուրս եկավ, որ նրա կարգը հորաքրոջս կարգի մոտերքումն էր կանգնած։ Կլարան այնպիսի տպավորություն էր գործում, կարծես հելիոտրոպներով ծածկված բլուր լիներ։ Նա շրջապատված էր արտիստներով ու նվագամոլներով, և հետները ուրախ-ուրախ խոսում էր։ Ինձ որ տեսավ, հոնքերը մի քիչ կիտեց ու բավական սառնությամբ ընդունեց ինձ, բայց այնպիսի սառնությամբ, որ սպասում է միայն մի քաղցր բարեկամական խոսքի, որպեսզի փոխվի վերին աստիճանի մտերմության։ Սակայն ես սառը մնացի, և մի քառորդ ժամ ամենաքաղաքավարի ու պաշտոնական կերպով խոսակցելուց հետո ճանապարհը շարունակեցի ու ճանապարհին պատահող ծանոթներից հետ մի քանի կարճ հարց ու պատասխաններ փոխանակելով վերադարձա դեպի մեր կարգը, որովհետև այդ միջոցում արդեն երկու առաջին արշավները վերջացել էին և հասել էր Նաթի Բոյի հերթը։ Նայեցի հորաքրոջս։ Դեմքի արտահայտությունը հանդիսավոր էր, սակայն նկատելի էր, որ աշխատում էր իրեն սառնասիրտ պահել։ Ընդհակառակը, Անելկայի դեմքի վրա պարզ արտափայլում էր սրտի անհանգստությունը։ Բավական երկար սպասեցինք ձիերի դուրս բերելուն, որովհետև ժոկեյներին կշռելը սովորականից ավելի տևեց։ Մինչ այդ, վազավազ մոտեցավ Մեսնյատինսկին, հեռվից երկար ձեռները շարժելով ու ցույց տալով տոտալիզատոր ու մարած տոմսակները։ «Միլիոններ եմ վայր եկել Նաթի Բոյի համար», կորալով ասաց նա։ «Եթե նա դավաճանի ինձ, պլոշովը գրավ դնել կտամ»։ «Հույս ունեմ», արժանապատվությամբ սկսեց պատասխանել հորաքույրս, «որ դուք»։ Բայց խոսքը չվերջացրեց, որովհետև այդ րոպեին տրիբունայի շուրջը սևին տվող ամբոխի վրայից երևացին ժոկեյների գույնզգույն բաճկոններ։ Ձիերին ասպարեզ էին դուրս բերել։ Նրանցից մի քանիսը, փակված տեղից դուրս պրծնելով, իսկույն գլուխներն առնում էին ու վազ տալիս դեպի այն տեղը, որտեղից պետք է սկսվեր արշավը։ Մյուսները գնում էին դանդաղ ու հանդարտ քայլերով։ Ստարտից հետո ձիավորները ձիերի գլուխը բաց թողեցին ու քարափախ սանցան մոտներովս, ստվար խմբով ու ոչ շատ արագակայլ, որովհետև երկպտույտ արշավ էր ու պետք էր այնպես անել, որ ձիերի ուժերը շուտով չսպառվեին։ Բայց շատ չանցած, ձիավորների շարքը երկարացավ ու շղթայի ձև ստացավ։ Նայողին այնպես էր թվում, կարծես քամին ճանապարհի վրա ճոթի գույնզգույն կտորներ էր շախտվել։ Ամենաառաջին սլանում էր ոտից գլուխ սպիտակ հագած ժոկեյը, նրա հետևից շորը կապույտ, գլխարկն ու թևքերը կարմիր ժոկեյը։ Նրանից էլ հետո կողքեկողք երկու հոգի, մեկը ոտից գլուխ կարմիր, մյուսը դեղնակարմիր։ Մեր սև ու նարնջագույն կուբան վերջընթեր տեղ էր բռնում, իսկ նրա հետևից, համարյա նրանից կպած, սլանում էր սպիտակ ու կապույտ հագած ձիավորը։ Սակայն այդ կարգը երկար չտևեց։ Երբ որ արշավողները մոտեցան դիմացի կիսաշրջանին, կարգերում իրարանցում բարձրացավ։ Կանանցից սաստիկ հետաքրքիրները սկսեցին վեր կենալ, կանգնել կարգերի բարձերի վրա, որպեսզի արշավի ոչ մի միջադեպք աչքից բաց չթողնեն։ Նրանց օրինակին հետևեց և հորաքույրս, որ, ինչպես պարզ երևում էր, էլ չէր կարողանում տեղումը հանգիստ նստել։ Անելկան իր տեղը տվեց օջորդ Զավիլովսկային, որ մի քիչ կոտրատվելուց հետո բարձրացավ, կանգնեց հորաքրոջս կողքին։ Իսկ ես Անելկային կանգնեցրի առջևի նստարանի վրա, և, որովհետև նա առաջին նեցուկ չուներ, ձեռքից բռնեցի ու այդպես բռնած պահում էի, որ վայր չընկնի։ Խոստովանում եմ, որ այդ րոպեին այնքան ձիարշավի մասին չէի մտածում, որքան նրա մասին, որ այդ քաղցրիկ ձեռքը հանգչում է իմիս մեջ, ու հետ չի քաշվում։ Հորաքրոջս ուսերը մի քիչ ծածկում էին տեսարանը աչքիցս, բայց ոտներից ծայրի վրա կանգնելով տեսա ամբողջ արշավարանն ու ձիավորներին, որոնք արդեն հասնում էին կրկեսի հակառակ կողմիային կետին, որից պետք է ծռային դեպի մեզ։ Հեռվից նրանք այնպես էին երևում, կարծես օդում թրչող գույնզգույն բզեզներ լինեին։ Փախս այդ հեռավորությունից դանդաղ էր թվում, իսկ ձիերի առջևի ու հետևի ոտների շարժումները մեքենայական։ Սակայն չնայած առերևույթ դանդաղությանը, այդ ամբողջ խայտաճամուկ շղթան արագությամբ փոխում էր տեղը։ Ձիավորների կարգը նորից փոխվել էր։ Առաջից գալիս էր դարձյալ սպիտակ ժոկեյը, նրա հետևից կարմիրը, իսկ մեր կուբան արդեն երրորդ տեղն էր բռնում։ Մյուսները շատ հետ էին մնացել, և նրանց ու առաջընթացներին բաժանող տարածությունը րոպե առ րոպե ավելանում էր։ Պարզ էր, որ Նաթի Բոյը այդ ձիերի մեջ ամենավատերիցը չէր։ Մի վայրկյան նրանք աչքերիցս ծածկվեցին, բայց նորից տեսա նրանց, երբ եկան մեր կողքովն անցան։ Կարմիր ժոկեյը քիչ մնում հասներ սպիտակին, բայց կուբան նրանց ավելի մոտ էր, քան նրանք միմյանց։ Այժմ ինձ համար պարզ էր, որ սպիտակը պետք է հետ ընկներ, որովհետև նրա ձի ու կողքերն այն աստիճան թաց էին ու փայլուն, կարծես ջուրը կողված հանված լիներ։ Կարմրից շատ է վախենալու, սակայն մտածեցի, որ ամենավատ դեպքում նա Թիբոյը երկրորդ մրցանակը կտանի ու պարտությունը կատարյալ չի լինի։ Ինձ հույս էր ներշնչում և այն, որ նա այնքան սառնարյուն կերպով էր վազում, ոտներն այն աստիճան կանոնավոր ու հանդարտ էր գցում, որ տեսնողը կկարծեր, թե նա ամենօրյա սովորական մի բան է կատարում։ Հանդիսատեսների հետաքրքրությունը րոպե առ րոպե հաստկանում էր։ Նա Թիբոյը հաղթվեց, կամաց հարցրեցին Զանելկան, տեսնելով այն կարգը, որով ձիերն անցան տրիբունայի կողքով։ «Ոչ, սիրելիս, պետք է դեռ մի պտույտ էլ անեն»,  պատասխանեցի նրան, ձեռքը կամաց սեղմելով։ Նա էլի ձեռքը հետ չքաշեց։ Ասենք, ուշ ու միտքը ձիարշավի հետ էր։ Այն րոպեին, երբ ձիերը նորից երևացին տրիբունայի մյուս կողմից, Կուբան արդեն երկրորդ տեղն էր բռնում։ Սպիտակ ժոկեի ձին այն աստիճան ուշից ընկել էր, որ մինչև այդ ժամանակ հետ մնացած ձիավորները սկսում էին հետևիցը հասնել։ Արդեն ամենքի համար ակներև էր, որ հաղթանակը երկուսից մեկն է տանելու՝ կամ կարմիրը, կամ նարնջագույնը։ Կուբան մի քիչ էլ մոտեցավ կարմրին, և նրանք այդպես իրարից 5-6 ձիաչափ տարածությամբ բաժանված անցան կրկեսի մի նշանավոր մասը։ Հանկարծ տրիբունաներում շշուկ բարձրացավ։ Անշուշտ արտակարգ բան էր կատարվում։ Նայեցի։ Կուբան ակներևաբար հասնում էր Իրախոյանի հետևից։ Շշուկը աղմուկ դարձավ։ Անելկան այն աստիճան գրավվեց, որ այժմ ինքը սկսեց նյարդահույս սեղմել ձեռքս, անդադար հարցնելով. «Ինչ է երևում, ինչ է երևում»։ Ձիավորներն արդեն կրկեսի ձախ կողմումն էին։ Կարմիրը, մի քանի ճիպոտ տալով ձիուն, նորից առաջ ընկավ, բայց նա Թիբոյի դունչը համարյա կպչում էր նրան։ Գնդակի պես սլանալով, նրանք հասան տրիբունաների գծին, ուր սկզբում նորից աչքներիցս ծածկվեցին։ Մի քանի վայրկյանից հետո մաքարումը պետք է վերջանար։ Տրիբունաներում տիրեց րոպեական խաղաղություն, որ միակընթարթում տեղի տվեց աղմկալի աղաղակների։ Շատերն իջան կարգերից ու վազեցին դեպի կրկեսի ցանկապատը, ու նույն րոպեին երևացին ձիերից մեկի կարմիր ռնգերը, հետո գլուխը, շարի պես ձգված վզով, ու ձիու վրա, կարծես հողմատար, սև ու նարնջագույն շորեր։ Տրիբունայում հնչեց զանգակը. «Հաղթությունը մենք տարանք»։ Կարմիր ժոկեյը մի քանի ձիաչափ տարածություն հետ մնաց։ «Պետք է ճիշտն ասած, հորաքույրը սառնասիրտ պահեց իրեն. Միայն ճակատին երևացին մի քանի կաթիլ քրտինք, որ նա սկսեց թաշկինակով սրբել»։ Անելկան հուզված էր, վերին աստիճանի ուրախ ու երջանիկ։ «Ես ու նա սկսեցինք շնորհավորել հորաքրոջս»։ Պաննազավիլովսկան անգամ արտասանեց մի քանի ֆրանսերեն նախադասություններ, որ կարծես տիկին բոքելի զրույցներից այն գիրարած լիներ։ Շատ չանցած ծանոթ հանդիսատեսները շրջապատեցին մեր կարգը, և հորաքրոջս հաղթանակը կատարյալ դարձավ։ Իմ սիրտն էլ հրճվում էր։ Հրճվանքիս պատճառը արշավի ժամանակ Անելկայի մի քանի անգամ ձեռքս սեղմելն էր։ Զուր էի ինքս ինձ ասում, թե նա կարող էր այդ անգիտակցաբար անել, որովհետև իսկույն էլի սկսում էի մտածել, որ կանանց դիմադրությունը, եթե ընկճվելու է, առհասարակ ընկճվում է հափշտակության ու ինքնամոռացության րոպեներում։ Լինի դա առաջացած ուրախ հանդեսից, գեղեցիկ տեսարաններից, թե կյանքի սովորական պայմաններից տարբեր որևէ ուրիշ հանգամանքներից։ Այդպիսի ժամանակ մարդուս ջղերն իրար են գալիս, և շատ հասկանալի է, որ մարդ կորցնում է իր սովորական հավասարակշռությունը։ Ի նկատի առնելով Անելկայի այդպիսի դրությունը, ես այն եզրակացության եկա, որ նա արդեն դադարում է իրեն տոգորող զգացմունքի դեմ կրվելուց, և որոշեցի վճռական կերպով վարվել։ Կարծում եմ, որ Պլոշովում այդպես վարվելու համար հարմար առիթ հեշտ կգտնվի։ Վաղը վերադառնում ենք այնտեղ։ Այսօրվա ճաշս, խոսակցություններն ու հանդեսը թմրադեղի կաթիլների դեր խաղացին։ Անելկան ենթադրել անգամ չի կարող, թե ինչ երջանկություն է սպասում մեզ։ Բայց դրա համար նա պետք է տա ինձ իր հոգին ամբողջովին, անպայման ու անսահմանափակ։ Թեև հորաքույրս առաջուց ասել էր Պանիցելինային, որ ինքն ու Անելկան գուցե մինչև վաղը մնան Վարշավայում, բայց էլի այսօրևէջ ճաշից հետո պետք է վերադառնայինք Պլոշով, եթե որ մեզ չխանգարեր մի անակնկալ դեպք։ Ճաշը, ճաշից հետո էլ թեյը, տևեցին մինչև ժամի 10, Իսկ երբ որ վերջին հյուրերը մնաց բարև արեցին ու գնացին, եկան իմաց տվին, որ Նաթիբոյը հիվանդացել է։ Սարսափելի իրարանցում բարձրացավ։ Մինչև ուղարկեցին կանասնաբույժի հետևից, մինչև գտան, կեսգիշերն անցավ։ Հորաքույրս մտածել անգամ չէր ուզում պլոշով գնալու մասին։ Անելկան ուզում էր գնալ, բայց տեսավ, որ ես անպատճառ մի որևէ պատրվակ կգտնեմ ու կերթամ նրան ճանապարհ գցելու։ Իսկ նա դեռ ինձնից վախենում է։ Հորաքույրս համոզում էր նրան, չգնա, որովհետև այդքան ուշ վերադառնալով, նա բոլոր տնեցոց ու պանիցելինային քնատեղից կզարթեցնի, և վերջը ասաց. Լեոնը չի նեղանում, որ ես միշտ այստեղ ինձ ոնց որ իմ տանն եմ համարում։ Ուստի դու էլ կարող ես այդպես համարել, թե իմ տանն ես։ Այնպես ինչպես եթե պլոշովը տայի նրան և ինքս մնայի մեջը, ու ձեզ էլ չթողնեի գնաք, մինչև որ Պանիցելինան լավանար։ Այդ վերջնականապես համոզեց Անելկային գիշերը մնալ Վարշավայում։ Այժմ գիշերվա ժամի 3-ն է։ Արդեն լույս է։ Բայց Բակումն ու ախորատների մոտ դեռ մինչև այժմ էլ փայլփլում են Նաթիբոյին խնամող սպասավորների լապտերները։ Հորաքույրս բարի գիշեր ասելիս հայտնեց, որ դեռ մի օր էլ կմնա Վարշավայում։ Ես նրան ասացի, թե կարևոր թղթեր եմ թողել Պլոշովում։ Գնալու եմ բերելու։ Իդեպ Անելկային էլ կտանեմ, տեղ կհասցնեմ։ Ես ու Անելկան մենակ կմնանք, ու ես այլևս չեմ տատանվի։ Որ միտք եմ անում, թե գուցե այդ քաղցր էակին կրծքիս սեղմած տանեմ Պլոշով, ու ճանապարհին նախոստովանի ինձ, թե ինձ սիրում է այնպես, ինչպես ես եմ նրան սիրում։ Արյունը խփում է գլխիս։ Երկինքը անպամած է ու անձրև է մաղում, բայց քանի գնում օրը ավելի է լավանում։ Ամենաշատը մի քանի ժամ է բաժանում ինձ այն րոպեից, երբ ինձ համար նոր կյանք է սկսվելու։ Իհարկե չեմ քնում ու չեմ կարող քնել, թեկուզ իմանամ, թե կյանքս քնելուց է կախված։ Աչքերս, որ ասես, չեն ծանրացել։ Գրում եմ ու մտաբերում, ինչ որ մնացել է հիշողությանս մեջ այսօրվա դեպքից։ Բրանս մեջ դեռ զգում եմ նրա ձեռքի տակությունն ու դողդողանքը մատների, որոնք հետ չէին քաշվում, երբ որ ես սեղմում էի։ Ես հարդարել, դաստիարակել, զարգացրել ու պատրաստել եմ նրա հոգին սիրո համար, և նմանում եմ այնպիսի զորավարի, որ ամեն բան նախատեսել, չափել կշռել է, բայց չի քնում այն օրվա նախընթաց գիշերը, որ պետք է որոշի նրա բախտը։ Բայց Անելկան քնած է տան մյուս մասում, և հավատացած եմ, որ նրա քունն անգամ իմ օգտին է աշխատում։ Շատ կարելի է, երազում է ինձ ու ձեռները մեկնում դեպի ինձ։ Դրա մասին, որ մտածում եմ, մարմնովս սարսուռ է անցնում։ Չարիքների, հիմարությունների, տարակուսանքի ու կասկածների այն ծովում, որ կյանք է կոչվում, միմիայն մի բան կա, որի համար արժե ապրել, որ աներկբայելի է և մահվան չափ զորավոր։ Սերը։ Նրանից դուրս ոչինչ չկա։